Čítali sme z prvej knihy Mojžišovej, z 30. kapitoly, od 25. verša po 18. verš 31. kapitoly. Asi niektorý príbuzenecký vzťah nie je terčom toľkých vtipov a poznámok ako vzťah nevesty a svokry. Určite to nie je náhoda. Niektoré svokry sú skutočne postrachom pre svoje nevesty. Sú však rodiny, kde úlohu záporného hrdinu na seba zoberie svokor. A chudákom je pre zmenu zať. A toto je prípad Lábana a Jakoba. Lában je totiž prototyp svokra, ktorý v sebe stelesňuje všetky negatívne vlastnosti. Dostať sa jemu do rúk bolo hotové Božie dopustenie. Bol to človek, ktorý bol naozaj schopný všetkého. Spomeňte si, ako svadobnú noc podstrčil Jakobovi do postele miesto milovanej Ráchel, nechcenú staršiu dcéru Leu. V tom dnešnom príbehu ho zase vidíme v úlohe ziskuchtivého vykorisťovateľa, pre ktorého jeho zať predstavuje len lacnú pracovnú silu. Neskôr, na budúce, ho budeme vidieť v úlohe pomstichtivého muža, ktorý by neváhal siahnuť na život svojho zaťa, keby mu v tom Boh nezabránil. Takže vidíme v tom dnešnom príbehu, že Jakobov pobyt u Lábana končí. Jakob sa po 20 rokoch u svojho svokra vracia domov k otcovi Izákovi. Plní sa sľub, ktorý dal Boh Jakobovi na ceste z domu v Bétel. Navrátim ťa späť do domu tvojho otca. No skôr ako sa pozrieme, ako vlastne došlo k Jakobovu návratu domov, pozrime sa ešte raz na jeho pobyt u Lábana. Aký to bol vlastne pobyt? Ako vyzerali tie roky, ktoré Jakob strávil u Lábana? No, každá minca má dve strany. A tak je to aj s Jakobovým pobytom u Lábana. Na jednej strane ten pobyt bol pre Jakoba Božou školou, Božou výchovou. My sme si povedali, že dostať sa Lábanovi do rúk bolo hotové Božie dopustenie. A v prípade Jakoba naozaj šlo o Božie dopustenie, ktorým Pán Boh sledoval svoj duchovný zámer, výchovný zámer pri Jakobovi. No, aký to bol zámer? Mohli by sme to vyjadriť týmito slovami. Kto čím hreší, tým trestaný býva. Kto čím hreší, tým trestaný býva. Čím zhrešil Jakob? Oklamal otca a podviedol brata. Čím bol potrestaný? Tým, že i sám bol oklamaný svojim svokrom Lábanom. Najprv, keď šlo o ženu, Lában dal Jakobovi Leu miesto Ráchel. A ten sa pýta, prečo si ma oklamal? Potom, keď šlo o majetok, o Jakobovú mzdu, výplatu, Jakob hovorí svojim ženám, ako sme to dnes čítali, váš otec ma oklamal. 10-krát zmenil moju mzdu. Jakob musel skúsiť, ako to chutí, keď niekoho podvedieme a oklameme. Musel okúsiť na vlastnej koži, ako sa cítil jeho otec Izák a jeho brat Ezau, keď ich oklamal. Stane sa nám, že v živote niekomu ublížime, ale my netušíme, ako to tých druhých bolelo. Netušíme to až dovtedy, pokiaľ to isté niekto neurobí nám. Preto je niekedy dôležité, aby my, ktorí sme v roli páchateľa, v roli toho, ktorý ublíži, sme sa ocitli aj v roli obete, v roli toho, ktorému bolo ublížené. Aby sme teda na vlastnej koži pocítili, ako to chutí, ako to bolí. Len vtedy pochopíme, ako sa cítili tí, ktorým sme ublížili. A len tak sa naučíme žiť podľa toho, čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým. Alebo pozitívne povedané, čo chceš, aby tebe robili, rob aj ty im. Takže Pán Boh si práve Lábana použil ako svoj nástroj výchovy Jakoba. Áno, Pán Boh aj v našom živote môže použiť ľudí na to, aby nás okresával, vychovával alebo aj napomínal. Používa ich, ale dovolí im zájsť len potiaľ, pokiaľ to slúži jeho Božím zámerom s nami. Jakob hovorí svojim ženám, váš otec ma oklamal, ale Boh mu nedovolil, aby mi urobil zlé. Je tam vždy to Božie ale. Teda i Božie káznenie a výchova je vždy ohraničená Božou milosťou. Ďalej, ten pobyt u Lábana sa pre Jakoba stáva nielen Božou výchovou, ale aj Božím požehnaním. Jedna a tá istá situácia, ťažká, dlhoročná, namáhavá služba u Lábana bola nielen Božím káznením, ale aj Božím požehnaním. A to je veľmi zaujímavé. Na to, aby Pán Boh požehnal človeka, nemusia byť vytvorené ideálne životné podmienky. My si neraz myslíme, že Pán Boh musí najprv zmeniť naše životné okolnosti, aby nás potom mohol požehnať. A to vôbec nie je pravda. Boh pre svoje požehnanie používa práve také okolnosti, akých sa práve teraz nachádzame. Jakob prežil požehnanie v službe u svokra, ktorý sa ho snažil využiť a zneužiť a zodrať, ako sa len dalo. Čo bolo tým požehnaním v Jakobovom prípade? No Boh rozmnožil jeho potomstvo a Boh rozmnožil jeho majetok. A teraz si pripomeňme, v ktorých oblastiach bol Jakob oklamaný svokrom. V otázke ženby a v otázke majetku. A v ktorej oblasti Boh požehnal Jakoba? V tej istej, v ktorej bol oklamaný. Nechcená, nemilovaná Lea mu porodila mnohých synov a každá zmena pracovnej zmluvy o mzde skončila výhodne pre Jakoba. Najprv bol Jakob potrestaný tam, kde bol i sám vinný. Klamal a tak bol sám oklamaný. Ale potom bol požehnaný tam, kde bol i sám oklamaný. Lában mu chcel zle a Boh to obrátil na jeho dobré. Niekedy to je aj naša životná skúsenosť, že to, čo sa na začiatku javí ako zlo, sa časom obráti na naše dobro. V živote prídu do nášho života veci, ktoré nechceme prijať, ktoré naša vôľa odmieta. Tak ako napríklad Jakob vytrvalo odmietal prijať Leu. Ale keď sa otvoríme pre všetko, čo Boh pošle do nášho života, tak to, čo na začiatku nemá v sebe prísľub ničoho dobrého, Na konci sme prekvapení, aké nečakané dobro vzišlo práve z tých vecí, ktoré sme na začiatku odmietali a ktoré sme nechceli prijať. Prečo Boh jedná s Jakobom tak, ako s ním jedná? No kľúčom k Božiemu jednaniu s Jakobom bolo Božie stretnutie s Jakobom v Bétel. Tam sa Jakob dozvedel, že Boh raz a navždy vzal jeho život do svojich rúk. Že celý ďalší život bude stáť pod Božím sľubom ja budem s tebou. Tento sľub dvakrát zaznieva aj v dnešnom prečítanom texte. Najprv z Božích úst, keď Pán Boh opakovane pripomína Jakobovi svoj sľub. V 31. kapitole, v 3. verše mu hovorí: ja budem s tebou, navráť sa a ja budem s tebou. A potom z Jakobových úst, keď Jakob vydáva svedectvo o naplnení tohto sľubu vo svojom živote a hovorí tam v 5. verši svojim ženám: Boh môjho otca bol so mnou. Náš život tiež stojí pod týmto istým Božím sľubom. Náš Boh nie je Bohom Bétela. Náš Boh je Bohom Golgoty. Je Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, pre ktorého je s nami a skrze ktorého i nám zasľubuje: ja som s tebou, ja budem s tebou. Ako sa však Božia prítomnosť prejavuje v živote Božieho dieťaťa? Na to nám dáva krásnu odpoveď dnešný text. Božia prítomnosť v Jakobovom živote sa prejavila Božím požehnaním. Lebo Božia prítomnosť a Božie požehnanie idú ruka v ruke. Ale, a to je veľmi dôležité, Jakob to Božie požehnanie najprv prežíva ako požehnanie, ktorého sa dostalo druhému skrze neho. Jakob najprv prežíva to, že Lában bol Bohom požehnaný pre neho, pre Jakoba. Až neskôr Jakob prežije Božie požehnanie i v svojom živote, i pre seba. My nemôžeme chcieť mať požehnanie len pre seba, bez toho, aby sme zároveň ho nedopriali i druhým. Inak povedané, nemôžeme byť požehnaní bez toho, aby sme sa zároveň nestali požehnaním pre druhých. Tak sa pozrime, ako sa tá Božia prítomnosť v Jakobovom živote prejavila najprv ako požehnanie pre toho druhého. Kedy sa dozvedáme, že Jakob sa stal požehnaním pre Lábana? No vtedy, keď si pýta súhlas od svojho svokra na návrat domov, tam v 30. kapitole 25. verši mu hovorí: prepustí ma a pôjdem na svoje miesto do svojej zeme. Jeho pracovná zmluva vypršala, 14 rokov odslúžil za obidve ženy a tak sa chce vrátiť domov. Lában mu na to však hovorí: zostaň ešte. Prečo? Lebo vidím, že ma Hospodin žehná pre teba. Inak to je nádherné svedectvo, ktoré tu Lában vydáva o Jakobovi. Tým vlastne vyznáva, či chce, či nechce, čím sa Jakobova prítomnosť stala pre neho. No, stala sa pre neho požehnaním. Boh pre Jakoba požehnal Lábana. A to je jedno z najkrajších svedectiev, aké môžu druhí ľudia vydať o nás a o našom živote. Boh ma požehnal pre teba. Tvoj život sa stal prostriedkom, Božím nástrojom, Božím kanálom, k ktorým prúdilo Božie požehnanie do môjho života. Jakob k tomuto svedectvu pripája svoje pozorovanie. V 30. kapitole, v 30. verši hovorí: lebo to málo, čo si mal predo mnou, rozmnožilo sa v množstvo a Hospodín ťa požehnal, počúvajte, odkedy vkročila k tebe moja noha. Vidíte? Požehnanie bolo Božie. Boh ťa požehnal. Ale nebolo to bez Jakobovej vernej služby. Odkedy vkročila moja noha k tebe. Nevieme, či Jakob bol až tak nadšený z toho požehnania, ktorým Pán Boh požehnal jeho svokra. Pretože to požehnanie tieklo do Lábanovho vrecka, nie do Jakobovho vrecka. Tieklo do vrecka jeho vychytralému svokrovi. Ale Pán Boh týmto Jakoba učí jednu dôležitú, ale aj nás spolu s ním, jednu dôležitú vec o požehnaní. Aká je totiž naša predstava požehnania? No, zjednodušene povedané, ja chcem požehnanie pre seba. Chcem v živote dosiahnuť úspech, spokojnosť, radosť, šťastie. Je to celkom prirodzené, že do našej túžby po požehnaní v prvom rade zahŕňame svoj život, svoj vlastný život. Hľadáme šťastie v prvom rade pre seba, aby nám bolo dobre. Dokonca aj do niektorých vzťahov vstupujeme s tým, že hľadáme svoje vlastné dobro. Ale Jakob tu spoznáva, že Božie požehnanie nezahŕňa len náš život. Ale že keď sa naša vôľa zladí s Božou vôľou, tým viac sa naša túžba byť požehnaný mení na túžbu byť požehnaním pre druhého. Stať sa zdrojom obohatenia života tých druhých. Čím viac sa naladíme na Božiu vlnovú dĺžku, tým viac sa otvárame pre poslanie, v ktorom nám nezáleží na tom, aby sme sa my mali dobre pri druhých, ale aby sa tí druhí mali dobre pri nás. Nemáme sa potom pozerať na ľudí ako tých, ktorí majú urobiť šťastných nás. Ale máme sa na nich pozerať ako na ľudí, ktorých my máme urobiť šťastnými. My sme tu preto, aby im bolo dobre pre nás. Aby mohli povedať, Boh ma žehná pre teba. Tak sa teda prejavuje Božia prítomnosť v našom živote, že sa stávame požehnaním pre druhých. Povedané slovami Jakoba, Hospodín ťa požehnal, odkedy vkročila k tebe moja noha. Položme si takú otázku, kde všade v živote už vkročila naša noha? Keby sme tak prešli svojim životom, vkročila do školy, do zamestnania, do zboru, do manželstva, do iných vzťahov, do iných sfér, kde vstúpi noha Božího dieťaťa, v jeho petách má kráčať Božie požehnanie. Bolo by to naozaj krásne, keby to tak platilo aj o nás, kde vkročila naša noha, moja noha, prišlo so mnou požehnanie pre druhých. Takže Jakob teda spoznáva, že Božia prítomnosť v jeho živote sa prejavila Božím požehnaním v živote toho druhého. Ale zároveň Jakob spoznáva i to ďalšie. Nemôžeme byť požehnaním pre druhého bez toho, aby sme pritom i sami neboli Pánom Bohom požehnaní. Kedy to Jakob spoznáva? No vtedy, keď ide o jeho mzdu, o zaopatrenie vlastnej rodiny. Jakobovci sú síce veľkou, ale chudobnou rodinou. Jakob slúžil 14 rokov za ženy a preto hovorí Lábanovi, tak kedy už konečne budem pracovať aj pre svoj vlastný dom? Úplne oprávnená požiadavka, lebo my sme zodpovední postarať sa o svoju rodinu. A tak Jakob dostane príležitosť určiť si svoju mzdu. A tak sa dostávame k tej veľmi zvláštnej časti o stádach. Jakob si vyberá strakaté zvieratá, ktoré boli výnimkou. Pravidlom boli skôr jednofarebné. Prečo si Jakob žiada výnimku, to sa dozvieme až neskôr. Dozvieme sa to spolu s Jakobovými ženami, že Boh vo sne upozornil Jakoba na jeden poznatok, ktorý v genetike platí až dodnes. Že farebné barany majú farebné mláďatá. A tak, keď bude pri párení pripúšťať farebné zvieratá, budú sa mu rodiť samé farebné mláďatá. Prečo Pán Boh zrazu chytá stranu Jakobovi proti Lábanovi? No, čítali sme v 31. kapitole v 12. verši. Lebo som videl všetko, čo ti robil Lában. Videl som všetko. Pán Boh všetko vidí. Neraz si myslíme, že Pán Boh nevidí, ako nám druhí ubližujú a ako nám chcú zle. Nie, Pán Boh vidí. A raz Pán Boh povie tomu dosť. Pán Boh chytí stranu svojim deťom. Prišiel čas zúčtovať s chamtivým Lábanom. A Boh sa rozhodol, že s ním zúčtuje tam, kde bolo jeho najcitlivejšie miesto. A tým bol jeho majetok. Jakob si teda vyberá to, čo na prvý pohľad je zjavne nevýhodné. No a Lában sa len poteší, vrelo súhlasí, ale ešte sa poistí. Vie, že kde je Jakob, tak je i požehnanie. A preto svoje stádo zverí Jakobovi, Jakobovo stádo zverí jeho synom. A navyše urobí medzi stádami aj veľký odstup na vzdialenosť 3 dní. Lában jedná v zmysle slova, podľa seba súdím teba. Jeho nedôvera voči Jakobovi je nedôverou človeka, ktorý sám veľa klamal. Kto je nečestný, podozrieva aj druhého z nečestnosti. Ako zareaguje zať na svokrovo chytráctvo? No tu dochádza k Jakobovmu zlyhaniu. Miesto dôvery v Boha si pomáha trikom, prútikom. Bola to totiž rozšírená pastierska povera, že keď sa zvieratá pri párení budú dívať na fľakaté drievko, tak sa budú rodiť fľakaté zvieratá. Ako rýchlo Jakob sklzol z pohľadu na Pána Boha a utiekal sa k takýmto pastierským poverčivým trikom. Niekedy sa to stane i nám. Začneme tým, že urobíme kroky viery v súlade s Božím slovom. To urobil aj Jakob, keď si vybral tie strakaté zvieratá, ktoré ľudsky videné bolo to nevýhodné. Ale on jedná vo viere, že to, čo mu Pán Boh zjavil v tom sne, že to tak bude dobré. Ale hneď ako zbadal, ako začal jeho svokor chytračiť, tak už jeho oči sklzli z Boha na človeka a začne jednať všeliako ľudský. Aj my vidíme, ako tí druhí jednajú, ako si v živote všeliako pomáhajú a nás to začne mýliť. Pomýli nás to. Povieme si, No keď oni tak, prečo by som aj ja nemohol? Ale Jakob tu dostáva dôležitú lekciu o požehnaní. Že koho chce Boh požehnať, nikto mu v tom nemôže zabrániť. Čítali sme v 43. verši 30. kapitoly, že Jakob sa rozmohol náramne, mal mnoho stáda, slúžiek a sluhov a veľbľudov a oslov. Potom v 31. kapitole tam hovorí svojim ženám v 7. verši: váš otec ma oklamal a zmenil 10-krát moju mzdu, avšak Boh mu nedal, aby mi urobil zle. A potom tam rozpráva o tom sne, ktorý dostal od Boha. Jakob teda vidí nielen to, ako sa k nemu zachoval Lában, ako ho oklamal 10-krát, ale vidí aj to, ako sa k nemu zachoval Boh. A to je veľmi dôležité. Áno, Lában ma 10-krát oklamal, ale Boh mu nedal, aby mi urobil zlé. Boh ma požehnal. Niekedy sa nám môže totiž stať, že my vidíme len jedno a nevidíme druhé. Vidíme, ako sa k nám zachovali ľudia. Ale zabúdame si pripomínať, ako sa k nám zachoval Pán Boh. Ďalej, Jakob tu dostáva ďalšiu lekciu. Keď Boh chce požehnať človeka, nepotrebuje k tomu jeho pomoc. Kto stál za Jakobovým bohatstvom? Boli to Jakobove prútiky, alebo to bola Božia vernosť? Jakob vyznáva pred svojimi ženami v 9. verši: Boh vytrhol stádo vášho otca a dal mne. Jakob je v tomto poctivý, nič nepripíše sebe, všetko pripíše Bohu. Bol to Boh. A takto vidia potom aj jeho ženy. Neskôr v 16. verši hovoria: všetko to bohatstvo vytrhol Boh nášmu otcovi. Tak Jakob spoznáva, že Boh nežehná druhých cez nás bez toho, aby nepožehnal i nás. Ale to je jeho starosť, Božia starosť. Našou starosťou nech je to, aby sme boli požehnaním pre druhých. Božou starosťou je to, aby požehnal nás. Amen.